Ja mēs šodien dodamies atpūsties, tad pirmkārt jau noskaidrosim, kas ir tā atrašanās vieta, kur dodamies, ja nepieciešama būs glābšanas dienesta piesaistīšana, lai mēs varētu ļoti ātri jau izstāstīt mūsu atrašanās vietu. Un, kas ir vēl ļoti būtiski, tomēr uzmanīties, jo nakts ir nakts, kad ir grili, ugunskuri, un tādēļ pieskatīsim gan mazos, kas apkārt skraida un atpūšās, gan arī skatīsimies, lai drošībā būtu arī tie cilvēki, kas mums ir blakus. Un, ja būs nepieciešama neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta palīdzība, tad atcerēsimies šo tiešo tālruni 113. Kas vēl ir būtiski, šis tas ir ūdens tilpnes tūmā uzmanīties, un ja tomēr ir vēlmi iet peldēties, tad nekādā gadījumā to nedarīt alkohola reibumā, neiet peldēties vieniem, tumsā, un ja gadījumā redzam, ka kāds cits ir pārgalvīgs, arī no tā viņus atturēt.